8. Natur, kultur og samfunn. Så kommer som paragraf 9, ekteskap og familie. Jeg hadde håpet jeg kunne begynne med paragraf 9, ekteskap og familie, i dag. Det kan være at jeg begynner med det i annen time eller i slutten av neste time. Jeg får se om jeg blir ferdig med dette kapitlet om natur, kultur og samfunn. La meg også si at det er et av de kapitlene som har voldt og volder meg størst vanskelighet i forberedelsen. Og det henger nok dels sammen med at emnet er så stort, dels sammen med at det ikke har vært så veldig påaktet innenfor tradisjonell kristen etikk, og dels fordi at jeg selv ikke har tilstrekkelig kjennskap til mange sider ved natur, kultur og samfunn som det vil være naturlig å trekke inn i etikken. Men emnet er likevel så viktig at jeg ikke synes det er riktig av meg å lure meg unna og bare la det ligge. Så får jeg heller utfordre dere til opposisjon og supplement. La meg begynne med en avgrensning. Kristen etikk er ikke en frittsvevende etikk. Det er altså ikke en etikk som eksisterer i lufttomt rom. Etikken er ikke som det å stige ombord i et romfartøy som sviver rundt jorden et stykke over der hvor menneskene lever og arbeider. Av og til så kan man få inntrykk av at noen av de tradisjonelle fremstillinger av etikken er slik å forstå, at man så å si går inn i et eget system eller et eget rom som er utskilt eller avgrenset i forhold til naturen, kulturen og samfunnet. Kristen etikk, den er plantet inn i en bestemt naturforståelse og en bestemt kulturforståelse og en bestemt samfunnsforståelse. Det kan man blant annet forvisse seg om ved å lese gjennom en serie framstillinger av etikken. Og da vil man oppdage at også de som pretenderer å være en ren teologisk framstilling eller en ren bibelsk etikk, også inneholder en rekke natur-, kultur- og samfunnselementer. Så det gjelder altså derfor å komme i et mest mulig reflektert forhold til disse tre hovedbegrepene natur, kultur og samfunn. For de er med som nissen på lasset, på flyttelasset. Man kommer ikke forbi dem. Men det er meget vesentlig hvilken plass man tillegger disse størrelsene innenfor en etikk som er orientert ut ifra den kristne åpenbaring. Jeg har tidligere gjort rede for at jeg forstår etikken som teologisk etikk, det vil si at jeg orienterer hele den etiske tenkning ut fra troen på Gud, slik denne tro er nedfelt i de bibelske skrifter. Men i utformingen av etikken og anvendelsen av etikken, så er en også avhengig av ikke-teologisk innsikt. En er også avhengig av å bruke fornuften til å erkjenne det samfunn en lever i, og en er også avhengig av å bruke kunnskap på en rekke fagområder til klarere å se hvilke etiske problemer en står overfor. Et eksempel på det kan være interessen for transplantasjonskirurgi, bare for å ta et sånt litt spesielt emne. En etiker er hjelpeløs innenfor det problemet om det er forsvarlig eller ikke forsvarlig med transplantasjoner hvis man ikke har satt seg inn i hva det hele dreier seg om. I den grad det da er mulig for ikke-fagfolk å sette seg inn i det. Eller man skal ta stilling til spørsmålet om atomkraft på dansk jord eller ikke. Det forutsetter også at man så langt det er mulig setter seg inn i hva et atomkraftverk for eksempel er for noe, hvilke følger det kan få, hvilke kostnader det medfører, hvilke utbytte det gir. Altså en hel del kunnskaper som dels kommer fra ekspertise, dels har med mer allmenne vurderinger å gjøre. La disse to forskjellige eksemplene vise at man innenfor etikken vil være avhengig av ikke-teologisk viten på en rekke områder. Så fremt man tar sikte på at etikken skal si noe til mennesket i dagens samfunn, så er man nødt til å supplere den viten man får ved å lese de bibelske skrifter, supplere med viten hentet fra samtiden. En del av den tradisjonelle etikken har vært ensidig ved at den har orientert seg ut ifra mennesket og kanskje dvelt mye ved menneskets forhold til medmennesket, og man har fått i en eller annen form for personalistisk etikk. Det har jeg vært inne på tidligere, forrige gang. Eller man er opptatt av menneskets selvforståelse og havner i en eller annen form for eksistensialistisk etikk. Eller man er ensidig opptatt av det kristne menneskets liv i menigheten og havner i en eller annen form for menighetsetikk, konsentrerer oppmerksomheten omkring spørsmålet hvordan skal man som kristen leve innenfor rammen av den kristne menighet. Mens dimensjoner her som hører med til kultur- og forvalteroppdraget som mennesket er gitt i og med skapelsen, kan lett komme til å falle utenfor naturforståelsen, kulturforståelsen og samfunnsforståelsen. Ved å konsentrere etikken om menneskets selvforståelse eller menneskets forhold til medmenneske alene, så kan man få en endimensjonal eller kanskje todimensjonal etikk. Også ved å sentrere den ensidig omkring menigheten, så kan man også utelukke aspekter ved Guds skaperverk. Mitt program er altså det at vi må fram til en flerdimensjonal etikk som svarer til det kristne menneskesyn. En flerdimensjonal etikk som både reflekterer over menneskets gudsforhold, menneskets forhold til medmenneske, menneskets, det kristne menneskets forhold til menigheten, og mennesket innenfor rammen av natur, kultur og samfunn. Med dette så vil jeg ikke gjøre meg til talsmann for noen naturetikk eller kulturetikk eller samfunnsetikk. Ikke noen selvstendiggjøring av disse typer etikk som man kan skimte her, men forsøke å se disse dimensjoner i forhold til Guds tro. Hvis man rendyrker naturaspektet, så vil man havne i en eller annen naturetikk, eller kanskje sågar en naturalistisk etikk. Rendyrker man kulturaspektet, så vil man lett havne i en eller annen form for human etikk eller idealistisk etikk. Og havner man i samfunnsetikken, så vil det gjerne bli en form for sosialetikk som kan bli veldig ensidig. Sosialetikk som kan ha forskjellige slags utforming. Så poenget er altså da en etikk med flere dimensjoner. Og mitt poeng nå er altså å forsøke å trekke inn natur, kultur og samfunnsdimensjonen. Tidligere har jeg talt om nesten, og jeg har også talt om sosiale institusjoner. Nå vil jeg se disse tre aspektene. Og så kommer jeg til punkt 8.1, som jeg har kalt for naturforståelsen. Selve begrepet natur er et mangetydig begrep. I perioder så har det spilt en sentral rolle, i romantikken for eksempel. Og i andre perioder så har det spilt en tilbaketrukket rolle. I dag har man på ny en tilbake til naturen bevegelse i en del intellektuelle miljøer. Men hva forstår vi så med natur i denne sammenheng, i denne teologiske kontekst, det vil si der hvor jeg ser disse begrepene i forhold til Guds tro? Man kan skjelne mellom to hovedoppfatninger. Den ene går ut på det at man forstår natur som skaperverket, at natur er det samme som verden slik den er gitt oss av Gud. En tenker da på skaperverket til forskjell fra den kultiverte eller siviliserte verden, men rett og slett verden, jorden, som Guds skaperverk, i den grad vi kan abstrahere dette fra den det kultiverte eller siviliserte skaperverk. Og i skaperverket så er også mennesket som en del av naturen, likevel forskjellig fra naturen og samtidig ansvarlig for naturen. De tre tingene kommer jeg tilbake til. Den andre definisjonen av naturen som man finner i teologisk etikk, det er at naturen er den ikke-personlige skapning. Altså at naturen, det er de ressurser som finnes i skaperverket. Det er den orden som man finner i naturen. Det er de skapninger som finnes her, minus menneskene. Forskjellen mellom de to definisjoner er altså det at i det ene tilfellet så omfatter naturen også menneske, for så vidt medmenneske. I det andre tilfellet så er naturen definert løsrevet fra menneske og medmenneske. Den definisjon nummer to som jeg nevnte, den er etter mitt skjønn en uheldig definisjon, fordi den løsriver mennesket og menneskets forhold til medmenneske fra naturen. Jeg vil se det slik at mennesket er en del av den gudgitte skapte natur, og at det derfor nærliggende å se på naturen i denne sammenheng som hele Guds skaperverk, innbefattet den fornemste av alle Guds skapninger, menneske. Hvis man definerte naturen slik at mennesket falt utenfor, så ville det bety at det menneskelige liv, den menneskelige helse, det menneskelige sinn, kroppen, ville falle utenfor naturen og vil bli noe for seg. Det er vesentlig at også disse sider ved mennesket ses på innenfor rammen av naturen. Og det mener jeg det er bibelsk belegg for. Tenk for eksempel på ordet i 1. Mosebok 3.19, menneske som jordvesen. Av jord er du, og til jord skal du bli. Menneske som ses under synspunktet av et stykke jord, som da er blitt til noe annet enn jord, og som likevel skal vende tilbake til jord. Eller du finner tanken i salme 90, vers 5. Menneske som sammenlignes med gresset. Om morgenen er de som groende gress. Om morgenen gror det og blomstrer. Om kvelden er det visnet og tørt. Altså menneskets liv som ses på under synspunkt av gresset, som kommer og vokser, er frodig, som så visner og dør. Fra denne naturlige synsvinkelen så er altså mennesket plassert inn i naturen. Mennesket har sin tid, mennesket kommer av jord, mennesket blir til jord, på linje med andre levende vesener innenfor skaperverket. Slik mener jeg man kan argumentere for at mennesket er støv, eller mennesket er jord, eller mennesket er en del av naturen. Men samtidig så er det klart i Bibelen at mennesket er noe mer enn natur. Mennesket er mer enn støv, mennesket er mer enn jord. Mennesket er noe mer enn hver annen skapning som har sin periode innenfor verdensløp. Mennesket er skapt i Guds bilde, 1. Mosebok 1.26 følgende. Og mennesket får et nytt gudsbilde ved troen på Jesus Kristus, som er det nye gudsbildet. 2. Korinterbrev 4.4, som taler om Jesus Kristus som det nye gudsbildet. Og mennesket er forskjellig fra naturen i den forstand at det har fått råderetten over naturen. Fyll jorden og legg den under dere, som det heter i 1. Mosebok 1.28. Og her kom vi inn på det kultur- og forvalteroppdrag som jeg har forsøkt å illustrere ved denne figuren, hvor mennesket står sammen med sitt medmenneske, men over naturen. Så mennesket er på den ene siden en del av naturen, på den andre siden så står mennesket over naturen, er forskjellig fra naturen. Og for det tredje så vil jeg framheve her at mennesket er ansvarlig for hvordan naturen forvaltes. Det har jeg vært inne på tidligere, allerede i begynnelsen av 1. Mosebok så ser vi det. La meg her nøye meg med å henvise til 1. Mosebok 4, fortellingen om Kain og Abel. Jeg kunne jo også trekke fram steder fra det nye testamentet som understreker menneskets ansvar for å forvalte naturen slik at også en slitende bror og søster får noe å leve av og får rett til å leve. Som for eksempel i 1. Johannes 3, 17, som går på den kristnes ansvar for en bror som lider nød. Altså disse tre tingene. Mennesket er et stykke natur. Mennesket er forskjellig fra naturen. Og mennesket er ansvarlig for holdningen til naturen. Dette mener jeg er et vesentlig utgangspunkt når vi skal tale om en kristen naturforståelse, eller en teologisk naturforståelse. Men dermed så er ikke alt sagt om naturen. Atskillig mer må sies. Jeg kan ikke si alt, men noen synspunkter til må nevnes. Og det har med den tanken som jeg allerede har nevnt, at naturen er Guds skaperverk. At naturen ikke er en verdi i seg selv, ikke en absolutt selvstendig grundverdi, men naturen är som Guds skapeverk tillånet skaparen. Det är Guds verken det är talat om. Att det är Guds verken, att Gud har frambragt verken, är inte detsamma som att Gud är ett med sin verken, eller med sitt skapeverk, eller med sin natur. Gud är forskjellig fra naturen. Gud har ikke gått inn i naturen i den forstand at Gud har identifisert seg med naturen. Gud er ikke en del av naturen heller, men Gud er før naturen, Gud er over naturen, og Gud er etter naturen. Når jeg sier at Gud også er etter naturen, så tenker jeg utifra de steder som taler om at himmel og jord skal få gå, men mine ord, Guds ord, eller Jesu Kristi ord, skal aldri få gå. At Gud er fra evighet og til evighet, mens vi ikke kan forestille oss at naturen, slik vi kjenner til den, er fra evighet til evighet. Så Gud er forskjellig fra naturen. Og det fremgår også av Bibelen at det er tegn på frafall fra Guds troen at skaperen identifiseres med det skapte. Vi ser det av Romerne 1:25, hvor en av hedningenes synder er at de dyrket det skapte i stedet for skaperen. Av det som jeg nå har sagt om forholdet mellom Gud og naturen, at naturen er Guds skapeverk, men at Gud likevel er forskjellig fra sitt skapeverk, og altså fra naturen, det betyr at en ikke kan fremstille naturen som hellig eller guddommelig. Naturen er altså ikke hellig i den forstand at Gud selv har tatt bolig i den, og at den altså er guddomsfylt. Naturen er heller ikke tabu i den forstand at inngrep i naturen er angrep på guddommen. Det er ikke noe grunnlag i Bibelen for den oppfatning at den uberørte natur skulle være mer hellig eller mer guddommelig eller mer egentlig enn den berørte natur, enn den kultiverte natur. Naturfolkene har ikke en sannere livsførsel, eller en mer egentlig livsførsel, enn de menneskene som lever i et sivilisert samfunn. Når det i dag rettes oppmerksomhet mot urbefolkningen, der hvor man fremdeles har det man kaller urbefolkning og deres livssituasjon, og det slås til lyd for at urbefolkningens eksistens må sikres, man taler sågar om at man her står overfor den fjerde verden, så forstår jeg denne interesse og vil støtte den på visse premisser, i den forstand at den såkalte urbefolkning må ha rett til å bevare sin integritet og sin tradisjon, og må ikke bli en taper i en kamp om makt. Hvis ingen forsvarer urbefolkningen, så vil den lett komme til å tape. Men jeg vil ikke være med på et forsvar for urbefolkningens eksistens på de premisser at dette skulle være uttrykk for en mer egentlig, en mer sann, en mer guddomsnær livsvirkelighet. Slike tanker vil jeg ikke kunne støtte. Det er en side til ved naturen som spiller en viss rolle i etikken, og det er selve den orden og den livsrytme som man finner i naturen. Jeg tenker her på naturens sykliske karakter. Naturen har sine årstider, den har sin egen rytme, den har evne til å fornye seg, den er en den kan framstilles som en som en hjul som stadig går. Den viser en balanse mellom det som sås og det som høstes. Den viser en balanse mellom dag og natt. Den viser mennesket en balanse mellom arbeid og hvile. Den viser oss sammenhengen mellom liv og mat. En rekke slike en slik orden, slike livsrytmer som vi kan se i naturen, og som vi selv som et stykke natur er en del av. Vi har lært av naturen at vi har behov for en balanse mellom arbeid og hvile, at vi trenger mat for å kunne yte noe, at vi trenger i hele vår livsførsel å ta hensyn til de vekslende årstider. Men samtidig vil det være for ensidig å framstille naturen utelukkende under synspunktet syklisk. For det er også sider ved naturen som ligger på en lineær på et lineært plan. Det er sider ved naturen som har utstrekning i tid. Jeg tenker på slike ting som det at naturen frembringer energikilder som ikke har evne til å fornye seg, som for eksempel olje. Eller jeg tenker på dette at naturen er avhengig av hva som er skjedd inne i jorden, og har altså bidratt til at jorden har fått en utforming som ikke er en simpel gjentagelse av hva som er skjedd tidligere, men som er forskjellig fra epoke til epoke i noen grad, som er da betinget av en lineær historieforståelse. Så også den lineære historieforståelse hører med til vår naturforståelse. Man finner både det sykliske og det lineære. En gang var det jo istid her hvor vi lever nå. Det er ikke slik at istiden kommer tilbake med visse mellomrom. Man kan i det minste ikke si det med sikkerhet at det vil komme en istid igjen i Danmark på linje med den som man en gang hadde. Så det er også lineære aspekter her. Nå kan man veldig lett fortape seg i en naturfilosofi eller i naturbetraktninger av mer allmenn art. Hensikten ved å trekke frem disse momentene, det er først og fremst det å si som slik at kristen etikk kan ikke late som om naturen ikke eksisterte. Kristen etikk kan heller ikke late som om mennesket ikke er en del av naturen. La meg illustrere dette ved å nevne, ta frem ett sentralt etisk tema, nemlig helse. Og jeg velger denne gang helse og ikke liv, men tar helse. I etikken så fremholder vi gjerne at menneskets helse er en grunnverdi. Ikke en absolutt grunnverdi, men likevel en verdi. Når jeg sier at det ikke er en absolutt verdi, så vill jag därmed ha sagt att det är inte en värdi som står på egna ben, men det är en värdi som är tillånet andra värdier. Spör man så närmare vad hälsa är, så vill man kunna peka på att hälsan i det minsta har en mental sida. Den har en fysisk sida och den har en social sida. Stek att hälsa både är ett mentalt, ett fysiskt och ett socialt begrepp. Och att till hälsa hör det att en fungerar, har en funktionsdyktighet både mentalt, fysiskt och socialt. Hälsa är alltså något mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa är alltså inte bara det motsatta det att vara sjuk, men hälsa är något konstruktivt. Hälsa är något dynamiskt, något aktivt, något skapande. Och detta ligger i det att Gud har gett människa livet och gett det möjlighet till att förvalta sitt liv, ta ansvar för andres liv, till att ha herredöme över den icke-personliga skapning. I det hela tatt, hälsan är en viktig förutsättning för värdefull utadrättet livsinsats. Hälsa är alltså ett stycke natur. Det är det. Och för att trygga hälsan och styrka hälsan, så må en ta hänsyn till naturens egen orden. Bara tänk på behov för sömn och vila, behov för näringsrik mat, behov för fysisk aktivitet. Detta är ett stycke natur, men det hör utvilsamt med till vår bestämmelse av hälsan. Och hälsan, den är alltså satt in i en sammanhang. När jag säger att hälsan inte är en natur i sig själv, så är det inte det att människa har god hälsa och tar vare på hälsan och plejer sin hälsa och lär av naturen hur hälsan ska plejas. Det är inte i sig själv tillräckligt i förhåll till vad Gud väntar av människor som han har gett liv och hälsa. För att hälsan ska brukas både i förhåll till medmänniska, och hälsan ska brukas inför ramen av Guds menighet på jorden. Därför blir det ett spörsmål om inte bara om man har god hälsa eller inte, men också hur man brukar hälsan. Och om man brukar hälsan slik Gud vill man ska bruka sitt liv. Därmed så har jag allerede pekt på att hälsan inte bara har med förhållandet mellan människa och naturen att göra, men det har också med kultur och det har med samfund. Det ska jag komma tillbaka till. Med detta så vill jag inte ha sagt att den som måtte ha dålig hälsa, som måtte vara född med handicap, på något som helst måte är ett mindre värdig människa. Poängen är att man tar vare på den hälsa som man har fått av Gud, och att det är ett etisk en etisk norm att man ska ta vare på det liv och den hälsa som Gud har gett. Men i denna omgång så vill jag alltså nöja mig med att säga som slik: vi kan inte tala meningsfullt om hälsa utan att se människa inför den natursammanhang vår människa står. Så går jag lite vidare till 8.2 och ska tala lite om kulturförståelse. så kom jeg inn på samfunnsforståelsen, og så skal jeg forsøke da å snøre disse tre begrepene sammen mot slutten. Skulle jeg definere kultur, så vil jeg si som slik: kultur, det er formet natur. Man kan si, hva sier egentlig en sånn definisjon? Vil det ikke være like greit å la være å definere kultur? Er ikke selve kulturopplevelsen så viktig, så mangeartet, så allmennmenneskelig, at det bare virker platt å skulle forsøke å definere kultur? Jo, jeg kan forstå den tankegangen. Og den definisjonen som jeg gir av kultur, den er også veldig vid og allmenn. Kultur som formet natur. Eller, som man tradisjonelt har sagt, kultur, det er dyrking av naturen. Kultur er dyrking av naturen. Når jeg likevel vil bruke definisjonen formet natur, så er det for å distinguere mellom natur og kultur. De begrepene flyter veldig lett over hverandre, og jeg tror det er nyttig å innføre en distinksjon, men selvsagt ikke noe skille mellom natur og kultur, men en distinksjon. Når jeg taler om at kultur er formet natur, så ser jeg for meg bildet av pottemakeren som sitter der med sin leire, og som former leiren til krukker eller kar. Eller jeg ser for meg bonden som dyrker jorden, som dyrker naturen, og dermed får den til å frembringe goder. Eller jeg tenker på musikeren som gjennom sin musikk tolker naturen og naturopplevelsen. Så kultur ser jeg altså på som formet natur, eller man kunne si også tolket natur. Tenker vi på helsen, som jeg nevnte som et eksempel, så vil jeg si at helsen, det er et stykke natur, ja, men det er også et stykke kultur i det mennesket har ansvar for å ta vare på sin helse, pleie sin helse. I noen grad kan man også forme sin helse, betydningen styrke, utvikle, bedre sin helse. I kristen etikk så settes kulturaktiviteten inn i en ramme. Rammen er hensyn til nesten, hensyn til menigheten og hensyn til naturen. De tre dimensjonene som jeg har på den skissen. Og alt sammen innordnes i den store sammenheng, nemlig tjenesten for Gud. Kultur i kristen perspektiv er altså forvaltning av Guds skaperverk til nestens og menighetens beste. Men det er klart, menigheten lever jo ikke bare av forvaltning av Guds skaperverk, men det er en side ved menigheten det også. Men her kan jeg hovedsakelig konsentrere meg om kultur i betydningen forvaltning av Guds skaperverk, eller forvaltning av den gitte natur. Ser vi så på kulturen, så kan vi si at kulturen i større grad enn naturen ligger på en på det lineære historiske plan, eller på en fremadskridende linje. Kultur er ikke en syklisk foreteelse, selv om det er elementer innenfor kulturen som gjentar seg, som man vil nok ha tilløp til gjentagelse, men i det store og det hele så vil jeg si kulturen, den ligger på en fremadskridende linje. Det er hovedsynspunkt. Innenfor kulturen så står slektene på skuldrene av hverandre. Innenfor kulturen så er det en utvikling som går i bølgedaler, riktig nok. Der er vekst og der er fall, men likevel kulturen er en fremadskridende irreversibel prosess. Kultur er altså historie, er altså menneskenes historie, i den betydning at en legger vekt på å få frem at innenfor historien så har mennesket til alle tider skapt seg sin kultur. Derfor taler man om historie, så taler man samtidig om kultur, den forming av naturen som menneskene har gjort seg til talsmenn for gjennom tidene. Altså, kulturen er forskjellig fra naturen i den forstand at den ligger på en fremadskridende linje, men med visse tildragelser som synes, om ikke helt å gjenta seg, så i hvert fall hatt klare paralleller, la meg heller si det, klare paralleller i tidligere historie. Men hovedforskjellen her er at naturen hovedsakelig er syklisk, men ikke ensidig syklisk. Kulturen ligger på en fremadskridende linje. Nå er det slik at kulturen har en egentyngde som atskiller den fra det som menneskene gjør den til i et hvert øyeblikk. Kultur er altså menneskenes forming av natur i bevegelse. Og det er slik med en ting som er satt i bevegelse, at den vil vedbli å være i bevegelse inntil friksjonen blir så stor at den stopper opp. Og slik er det også en utvikling i kulturen. Den er i bevegelse inntil motstanden blir så stor, eller kritikken blir så tydelig, at den stopper opp og en ny kulturforståelse overtar. Og dette med egentyngden innenfor kulturutviklingen på det lineære plan, den er viktig å iaktta, fordi at vi innenfor etikken står overfor det problem, eller den utfordring, at mennesket som selv har skapt kulturen på basis av den gitte natur, er i ferd med å miste styringen over kulturutviklingen. Kulturen får en slik egentyngde, får en såpass stor fart, drives frem av så sterke krefter at mennesket er i ferd med å miste kontrollen. Og der hvor mennesket mister kontrollen over kulturen, så vil den bli menneskets fiende, eller kan bli menneskets fiende, la meg heller si det, den kan bli menneskets fiende. Samtidig så vil en måtte spørre, hvilke krefter er det som driver kulturen fremover og setter den i den veldige bevegelse? Det er naturlig her å tenke på den såkalte teknologiske utvikling som bare synes å gå videre og videre og videre. Det er klart, til grunn for denne så ligger det en bestemt etikk som hviler på en bestemt filosofi. Og det kritiske spørsmålet, det er dette en god eller en vond filosofi, en god eller vond etikk som ligger bak. Og i dette tilfellet er det en kristen etikk som ligger bak og driver kulturutviklingen fremover på en slik måte at mennesker er i ferd med å miste herredømme. Det kan vanskelig hevdes at dette er en kristen etikk, og jeg vil si rent generelt, det kan ikke være noen god etikk som er i ferd med å gjøre kulturen til Jeg vil ikke våge å gi noe uttømmende svar på spørsmålet om hvorfor enkelte kulturepoker går under og nye kulturbevegelser oppstår. Historien viser jo at det er visse kulturer som simpelthen råtner, kulturer som brenner opp. Og historien viser også eksempler på kulturfornyelse. Men å sette opp et skjema som forklarer hvorfor den ene kulturepoke avløser den andre, det vil være et nytteløst foretagende. Det lengste man kan komme, etter mitt skjønn, det er å se visse forfallssymptomer, eller påpeke visse symptomer i en kultur som er for nedadgående og i ferd med å miste sitt tak på folk. Og skulle liste opp sånne symptomer, det ville måtte bli et stykke kulturhistorie ved at man prøvde å legge vekt på symptomer som var fremtredende i en kultur som var i ferd med å gå under. Men selv det forsøket er jeg ikke sikker på vil gi holdbare resultater. Man kan peke på at der hvor man mangler respekt for ekteskapet som Guds ordning, seksuell utskeielse og forfall, det er gjerne et symptom på en kultur som er i oppløsning. Men det vil også kunne finnes eksempler på hvor en kultur kan blomstre opp som er som kan ha et annet syn på seksuallivet enn det som vi har, uten at det vil rokke ved det hovedsynspunkt at seksuell løsluppenhet, så langt vi kan se, er et kulturelt forfallstegn. Men kulturenes veksling, det vil jeg som sagt ikke våge å gå inn på. Og dessuten så er det en annen side her som gjør det vanskelig å trenge til bunns. Og det er det at en som kristen, som en som har kjennskap til Guds ord, må også se i øynene at Gud er historiens herre, og hvordan Gud som den skjulte Gud handler og leder kulturens utvikling, og hvordan Gud måtte utøve sin dom gjennom kulturer som bryter sammen og kulturer som reiser seg igjen. Det er ting vi kjenner ifra det bibelske historie, og det er også et eschatologisk perspektiv som rulles opp der. Men vanskeligheten består i å skulle identifisere den skjulte Guds handling i sin egen samtid. Det ville være å egentlig oppgi tanken om den skjulte Gud, og ville se Gud i kortene innenfor enhver kulturepoke som vi står overfor. Tenker man på det tredje riket og den sterke oppblomstring av den nasjonalsosialistiske kultur i en periode med stram etikk, også på det seksualetiske området, for så å jakta hele denne kulturens forfall og sammenbrudd, så kan den studeres utvendig, men den kan også ses under synspunkt av Guds ledelse av historien. Og det perspektivet må ikke bli borte innenfor en kristen historiebetraktning, men det blir mer at man anstiller dette perspektiv uten at man er i stand til å felle noen endelig dom i denne tiden. Nå vil jeg likevel reise spørsmålet: har kulturen utifra et kristenetisk synspunkt noen grenser? Og er det mulig at vi kan nærme oss spørsmålet om kulturens grenser? Til det vil jo noen si at det er en håpløs oppgave, og noen sier at det er rett og slett galt å ta fatt på en slik oppgave, fordi at kultur er uttrykk for menneskelig aktivitet, og den skal ikke begrenses. Det er uttrykk for moralisme å gjøre et forsøk på å sette grenser for kulturen. Jeg vil overfor dette hevde at nettopp i lys av kultur- og forvalteroppdraget som mennesket har fått av Gud, og den ramme som er satt for kulturutfoldelsen, så er det vesentlig å drøfte spørsmålet om grenser. Jeg vil peke på fire punkter her, hvor man har sett fra et kristenetisk synspunkt med en grense for kulturutfoldelsen å gjøre. For det første, der hvor kulturen kommer i konflikt med naturen, der har kulturen en grense. Hva mener jeg med det? Jo, for eksempel der hvor kulturen fører til en ødeleggelse av naturens evne til å fornye seg, eller der hvor kulturen fører til en forurensning av naturen slik at den simpelthen legges øde, i det tilfellet så setter naturen, om man har evnen til å se det, en stopper for kulturens videre forløp. Eller om jeg tar et annet eksempel i tilknytning til det etiske spørsmålet jeg har nevnt et par ganger her, nemlig helsen, så kan man si som slik at der hvor kulturens omsorg eller behandling av helsen blir en trussel mot selve helsen, der er en stopper for kultur. Eksempel, boksesporten i sine mest rå og brutale former, hvor rett og slett boksing, the noble art of self-defense, som det heter, altså et stykke kultur i høyeste grad, og samtidig et anslag mot helsen som en verdi gitt i og med naturen. Dette gjelder da fremfor alt den rå og brutale boksing som mange er interessert i, også på MF. Jeg tenker også her på selve den økologiske bevegelse som på mange måter representerer naturens protest mot kulturens selvstendiggjøring. Så mitt poeng er altså at vi er i ferd med å drive kulturen så langt, enten i form av teknifisering, eller i form av naturødeleggelser, eller i form av anslag mot helsen, at vi er i ferd med å komme i konflikt med naturen. Og der er en grense for kulturen. Den er vanskelig å trekke generelt, men vi kan få den eksemplifisert ved forurensningsproblemet Och boxing är ju ett annat exempel. Ja. Och så ett punkt nummer två, där vår verklig kulturen blir en trussel mot människa. Då kan man se, där hör också boxing hemma. Ja, det kan man se. Men låt oss inte göra det här bara till ett spörsmål om underhållning, för det här är allvarliga ting det står om. Det jag här tänker på, det är där vår kulturen utvecklas slik att den är i färd med att riva livsgrundlaget under enkeltmänniskor eller grupper av människor eller folk eller stora folkgrupper. Det kan rätt och slett ske ved att kulturen utvecklas sig slik att maten blir fördelt så ujämnt att de fattiga folk går under för de manglar mat. Det är något galt med den kultur som inte är i stand till att fördela goden. Den situation befinner vi oss i idag. Eller jag tänker på utvecklingen av moderna massödeläggelsesvapen och deras enorma ödeläggelseseffekt. Var man idag står över för det som man gärna kallar för overkill capacity, alltså överdrapsevne, alltså att man har vapen idag till att utslätta jordens befolkning upp till flera gånger hvis dessa vapen blir tagit i bruk samtidigt. Och dessa vapen, det är ett stycke kultur skapt av människa med hjälp av människets kløkt. Här har vi alltså ett exempel på att människets evne till att forma natur, till att utveckla vapen, kan slå tillbaka mot människa och true dess existens, ja, true hela mänsklighetens existens. För det tredje så vill jag säga att kulturen har en gräns där vår den för till social orättfärdighet och undertryckelse av människor. Jag tänker alltså här inte bara på detta att människor är i fara för att miste sitt liv, men jag tänker på den kultur som förer till att människa lever på en människa uvärdig måte, hålls nede i undertryckelse, är slaver eller behandlas som de inte skulle vara fullvärdiga människor. Historien är full av exempel på kulturer som har virket undertryckande, diskriminerande, enten för enkelpersoner eller för en rase eller för ett kön eller för bestämda grupper, politiska fanger, oppositionella eller vilken grupp det nu måste vara. Där är också en gräns sett från etisk synspunkt som man må försöka sätta och få den kultur som förer till att människor fratas rätten till att leva som fullvärdiga människor. Och för det fjärde så vill jag peka på det att kulturen har en gräns sett från kristens synspunkt där vår den avsätter Gud. Där vår kulturen förbyr människorna att tro på Gud, tvinga människan till att tillbe avguder och sätter hindringar i vägen för att människan kan få hävda sin gudstro genom kyrkan och kyrkans liv. Alltså en kultur som opererar med en verklighetsförståelse där det inte är plats till Gud och kyrkan är en kultur som inte kan accepteras sett från mänskets sett från kristenetisk synspunkt. Derfor den dimensjonen som jeg hadde med menigheten her, den hører med. En kultur som ikke har plass for den troende menighet, er en kultur som en fra kristens synspunkt reagerer overfor. Og når jeg her taler om en kultur som avsetter Gud, så tenker jeg også på den kultur som selv blir religion, eller den kultur som bygger på andre guder enn Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Vel, dette er bare fire punkter. Man kunne nok liste opp flere ting, men det som jeg vil frem til, det er at en kan ikke fra kristens synspunkt betrakte kulturen som en fri aktivitet, en fri livsaktivitet som må kunne utfolde seg fritt. Poenget må være at kulturen, den må gis en ramme. Om man ikke kan sette opp etiske regler for alt som kultur heter, så må man i det minste si at kulturen har en ramme innenfor hvilken den kan utfolde seg. Og denne ramme ligger nettopp i at nesten, menigheten, naturen må respekteres. Så forskjellig disse størrelsene er, og da som det grunnleggende forholdet til Gud, som er den som gjennom sin åpenbaring har gitt denne ramme. Så kan man stille spørsmålet: har kristendommen en egen kultur? Har kristendommen et alternativ til de mange kulturer? Om det spørsmålet så kunne man diskutere lenge. Etter mitt skjønn så er det en umulighet å tenke seg at kristendommen skulle være en egen kultur. Man kan tale om en kristen kultur, og med det mener man da ikke en spesiell åpenbaringskultur, men med det mener man en kultur som er preget av kristne grunnsynspunkter. Og i den forstand så vil jeg kunne tale om en kristen kultur, altså en kulturoppfatning som er inspirert av kristendommen. Og jeg vil se det som et mål innenfor etikken og innenfor kirkens liv å fremme og styrke en slik kultur. Men det vil ikke være det man kunne kalle en kristianisert kultur, eller en Jesuskultur, eller en åpenbaringskultur i streng forstand. Men det vil være en kultur på skaperplanet som var preget av avgjørende og viktige kristne etiske synspunkter, som for eksempel det kristne menneskesyn, som det avgjørende kriterium på hvorvidt en kultur ligger på linje med kristen etikk eller ikke. Så jeg vil altså ikke slå til lyd for tanken om at det finnes en kristologisk kultur som skulle være helt spesiell, men det finnes kulturoppfatninger som er mer eller mindre fjernt fra kristen etikk, som er mer eller mindre inspirert av kristen etikk. Og poenget må altså være da å inspirere kulturlivet fra kristenetisk synspunkt. Av det vil jeg da trekke den slutning at en som kristen ikke må trekke seg ut av det kulturelle miljø man befinner seg i, men så sant det er mulig øve den innflytelse som svarer til det kall og den overbevisning som Gud måtte gi en. Så vil jeg si litt om samfunnsforståelsen, punkt 3.8.3. Samfunnsforståelsen er et stykke etablert kultur. Samfunnsforståelsen er klart kulturpreget. Her er det, tenker jeg ikke først og fremst på det dynamisk skapende, men jeg tenker på resultatet av en kultur som man finner i samfunnsforståelsen. Altså den etablerte kultur. Og det sentrale i forståelsen av et samfunn, det er det sosiale fellesskap, fellesskapet mellom menneskene og de sosiale ordninger innenfor dette fellesskap. Det finnes ikke noen spesifikk kristen samfunnsform. Jesus har ikke gitt oss en bestemt modell for hvordan samfunnet skal ordnes, og heller ikke på det skapelsesteologiske plan er det mulig å utforme en bestemt samfunnsforståelse. Med dette har jeg tatt avstand fra det såkalte teokrati, tanken om at samfunnet styres av Gud i den betydning at man kan finne lover og regler for hvordan samfunnet skal styres i Guds ord. Og jeg har også tatt avstand fra tanken om et kristianisert samfunn, et samfunn som skulle bygge på troen på Jesus Kristus. De forsøk som har vært gjort på å skape et teokrati eller et kristianisert samfunn, de har ikke vært vellykket. Men det er ikke bare fordi at historien her peker i en annen retning at jeg avstår fra å utforme noe teokrati eller noen kristianisert samfunnsform, men rett og slett fordi at jeg ikke finner at Bibelen selv legger opp til en bestemt samfunnsforståelse. Bibelen inneholder flere samfunnsforståelser. Om vi tenker på en historie på 2000 år og deromkring, innenfor hvilken Bibelen er blitt til, slik i den form vi har den. Og der gjenspeiler det seg forskjellige samfunnsformer, og jeg kan ikke se at det er én samfunnsform som fremholdes som den spesielt gudvillede, som spesielt gudgitte. Men man kan si at det er visse kriterier på et samfunn som fungerer godt og rett etter Guds vilje. Det er det mulig å peke på. Og det skulle også være mulig å peke på samfunnsformer som ikke er i samsvar med kristen tankegang. Men dette er ikke det samme som å si at i en bestemt samfunnsform er den rette. Det har vært gjort forsøk på å hevde at demokratiet er den beste samfunnsform som kan gis etter kristent syn. Men man har også hevdet det stikk motsatte, at demokratiet, det er et tegn på en samfunnsform som er i strid med Guds vilje. Det argument som er blitt brukt til forsvar for demokratiet kan ha vært noe forskjellig, men et av de argumentene som er brukt er det at demokratiet er den samfunnsform som er mest mulig i analogi med den kristne menighet. Og i den kristne menighet, der har alle et ansvar, der hører alle med, der har alle sine nådegaver. De er forskjellige. Og at demokratiet er den sekulære modell som nærmest kommer opp til en troende menighet. Demokratiet appellerer nettopp til ulike naturgaver og ulike ansvarsforhold, men samtidig alle skal være med. Dere vil sikkert gjenkjenne Karl Barths modell bak et slikt resonemang. Det synes jeg er en tvilsom tankegang og skulle her bruke menigheten som forbilde for hvordan samfunnet skal ordnes. Jeg finner ikke spor av denne tankegang i det nye testamentet. Så har man i kritikken av demokratiet sagt som slik at dette er et frafall fra den samfunnsforståelse som vi finner i Bibelen, fordi at innenfor demokratiet så kommer makten nedenfra, fra folket, og ikke ovenfra, fra Gud. Mens den bibelske samfunnsforståelse, den må forstås nærmest monarkisk, eller forstås slik at man fremholder konger og keisere og øvrighetspersoner som de sentrale instanser som har fått sin myndighet direkte fra Gud, og som utøver de overfor sine undersåtter. Mens demokratiet jo gir øvrighetspersonene makt nedenfra, fra folket. Og det er da en tankegang som er i strid med den bibelske forståelse, hevdes det. Heller ikke denne måten å avvise demokratiet på, synes jeg er overbevisende. Også en myndighet som måtte være gitt en regjering fra folket gjennom et demokratisk valg, også den myndighet vil jeg kunne se på som en myndighet gitt av Gud, og jeg vil også kunne se på en slik myndighet eller en slik regjering eller en slik øvrighet som en Guds tjener. Det er heller ikke slik å forstå i Romerne 13 for eksempel at det er en spesiell at vi får et spesielt bilde av hvordan Gud forlener øvrigheten makt. Det har vi i vår historie ved at kirken har vært virksom ved innsettelse av konger og keiser og ved kroning og alt dette her, men det er ikke mulig utifra Bibelen å finne belegg for dette at man er konge av Guds nåde. Og altså ved kirkens medvirkning får overdratt Guds makt til å styre. Det kan vi nok finne i det gamle testamentet, men vi finner det ikke i det nye testamentet. Og jeg synes altså at det da ikke er grunnlag til å dogmatisere dette som den rette måte å få overdratt myndighet på. Vel, her er veldig mange enkelttemaer som jeg kunne gå inn på, men min konklusjon her er at hverken demokratiet eller monarkiet lar seg forsvare som den eneste rette kristelige statsform, og at det derfor ikke heller er noen samfunnsforståelse som direkte er begrunnet eller utformet eller angitt i Bibelen. Men jeg nevnte, det er likevel ikke uvesentlig hvordan samfunnet er utformet, og at det er nødvendig med visse kriterier for at samfunnet fungerer etter sin hensikt. Og igjen kommer denne figuren her inn i bildet, nemlig etter kristen etisk oppfatning så må samfunnet være slik formet at det respekterer mennesket og menneskets forhold til medmennesket og naturen og den kultur som det her har vært tale om, og samtidig at samfunnet må være slik at det gir den troende menighet rett til å hevde og dyrke, hevde sin tro og dyrke sin Gud og drive sin forkynnende virksomhet. Altså, de kriteriene som vi anlegger, det er altså at samfunnet må være slik ordnet at det gir rom for Guds troen og Guds troens virksomhet gjennom menigheten eller kirken. For de andre, samfunnet må være slik formet at mennesket kan ære og elske sitt medmenneske og ikke pine og plage og undertrykke det. Og samfunnet må være slik ordnet, for det tredje, at det tar vare på de kultur- og forvalteroppdrag som mennesket har fått, og dermed respekterer naturens orden, og også rette seg etter den kultur som så å si respekterer de samme grunnleggende verdier. Hvis vi et øyeblikk vender tilbake til begrepet helse, som jeg trakk frem og viste hvordan helse på den ene siden er et stykke natur, på den andre siden så er helse et stykke kultur, for at helsen må pleies, man må vise omsorg for den, så vil jeg også vise hvordan samfunnet har ansvar for helsen ved at den sørger for et helsestell som bidrar til å trygge og verne helsen, styrke den, som dels skjer gjennom legehjelp, dels ved på det sosiale plan gjennom sosial omsorg, eller på annen måte bidrar til at en tar vare på den menneskelige helse. Så ved å bruke begrepet helse som et etisk tema, så vil man se hvordan det har et stykke natur i seg, hvordan det har et stykke natur, kultur, og hvordan også denne verdi er en oppgave for samfunnet. Så melder da spørsmålet seg til slutt. Hva slags sammenheng er det så mellom natur, kultur og samfunn? Jeg har forsøkt å illustrere dette ved de tre sirklene som dere ser. Her blir det jo bare antydninger. Ved at naturen er et område ved tilværelsen. Kulturen er et stykke formet natur, men jeg markerer det likevel ved en sirkel som ikke har det samme sentrum som naturen, og ikke faller sammen med naturen. Kulturen har sin egen art, sitt egen felt, selv om den er avhengig av naturen. Og samfunnet igjen, som er et stykke etablert kultur, som er resultatet av en kulturutvikling og en kulturtenkning, en kulturutforming, og samfunnet som samtidig er et stykke natur, men ikke bare det. Også samfunnet har et felt som ikke faller sammen verken med natur eller kultur, men som er blitt til på basis av natur og kultur. Ser man på historieforståelsen, så vil naturen i hovedsak være syklisk, men ikke helt. Vi har de forskjellige hendelsene i naturens historie som jeg har vært inne på. Det kan være rett og slett at jorden har endret seg i tidenes løp. Det er også endringer i selve dyreverden. Kulturen ligger hovedsakelig på en lineær på det lineære plan som fremadskridende, og samfunnet og samfunnsforståelsen ligger også på det lineære plan på en tidslinje fremover. Når man så innenfor etikken skal arbeide med både naturforståelse, kulturforståelse og samfunnsforståelse, så gis det som jeg har vært inne på flere ganger, ikke detaljerte forskrifter, men det gis denne ramme med forhold til Gud, forhold til medmennesker og forhold til menigheten. Med andre ord, det avgjørende krystallisasjonspunkt når man skal tilrettelegge disse størrelsene, det er det kristne menneskesyn. Det er tanken om mennesket skapt i Guds bilde. Og derfor, hvordan vi snur og vender på dette, så blir altså til sist spørsmålet om menneskesynet det avgjørende i diskusjonen om natur, kultur og samfunn. Det kunne være atskillig mer å si. Det som jeg har tenkt å gjøre videre, det er å drøfte spørsmålet om ekteskap og familie, som jeg kommer inn på. Jeg rekker ikke å begynne med det nå, men jeg kommer inn på det neste gang. Og da vil jeg altså se på ekteskap og familie under synspunktet natur og kultur og samfunn. Og så vil også spørsmålet melde seg, er det tilstrekkelig å se det under dette synspunktet? Eller hvilke kriterier må man legge på natur, kultur og samfunn for å kunne få det bildet av ekteskapet som svarer til Guds åpenbaring? Fordi at vi der har å gjøre med et punkt hvor åpenbaringen taler konkret i en sak eller i et spørsmål som da griper inn både i naturforståelse, kulturforståelse og samfunnsforståelse. Slik at jeg vil på en måte følge opp denne tankegang ved eksempelet ekteskap. Og det eksempel jeg har nevnt med helse som et stykke natur, som forutsetter kultur og som forutsetter samfunnsmessige tiltak, blant annet det at man prøver å forhindre trafikkulykker og setter i gang kampanje mot røyking og slike ting. Nei, det skulle jeg visst ikke ha sagt. Men altså at man forsøker å fremme helsen på et rent allment samfunnsmessig plan som uttrykk for et stykke kultur innenfor denne rammen. Vel, da er det bare et par minutter igjen av timen, men da får vi gi kort anledning til opposisjon og kritikk av det som jeg nå har kastet frem. Jaha, alle er hvis de vokter på hverandre. Det pleier å være forbudt å stille spørsmål når timen nærmer seg slutten, så da setter vi strek der og sier takk for i dag.